Воскресенье вечера.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумевание головных подей дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
Кто сгубился, разгубился, у часе и просторы, сустракаемся, жукаем сябров и однодумцу на хоре белорусского радио рация. Про белорусских подвязнюю журналистов сбираем важнейшие информации, а так само про червоный верос. Уже ведаем короткий спис номинантов премии белорусских кинокритиков, да вам под обязанности расповедим. У студии Влады Гриневский запрошаю вас на программу. Слухайте Кривоска на СУФМ просторы на сайте рация.ком.
Воскресенье вечера.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумевание головных подей дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
32 працаўнікі медыа застаюцца за кратамі ў Беларусі ў 2024 годзе. Пры гэтым, як палічылі ў беларускай асацыяцыі журналістаў, 89,5 гадоў. Агульная колькасць гадоў зняволення, якія прасудзілі журналістам і супрацоўнікам СМІ. Тэніс Івашын адзін з беларускіх журналістаў з вялікім тэрмінам. За кратамі ён ужо больш за 1000 дзён. Журналіста асудзілі на 13 гадоў і 1 месяц зняволення. Знаходзіцца на строгім рэжыме ў жодзінскай турме. Інфармацыя, як звычайна, ў справах палітвязняў небагата. Пра гэта расказвае жонка палітвязня Вольга Івашына.
Наконт новая информация, это зараз складана, потому что, ну, в принципе, как бы листы доходят, але шмат там не напишешь, ясна справа, как в угле не перекрыли переписку. Тому, ну, в принципе, так іншими шляхами доведываемся, як он себя почувае и что с ним. Ну, на даденный момент, нібы все достатково добро, хотя у нас есть некие там подозрения, какие мы еще проверяем. Але, ну, з большага піша ён все так же так становча, пазітыўна, што як бы яго все нармалёва. Ну, канешне, сумуе, всіх віншаваў з святамі. Мы ще нават не паспелі ўсім перадаць яго на віншаванне. Ну, са здароўем яго нібы все добра, наколькі ён так само можа казаць гэта, ну, прынамсі, кажа, што не хварэе.
Разумеем, што гэта добра, ну, адносна добра, праўда, зыходзячы з той сітуацыі, у якой дзень не знаходзіцца. Дзе ён цяпер знаходзіцца? Ён у звычайнай камеры.
Так, у звычайнай камеры, ну, прынамсі, калі піша, то, значыцца, ні в ШИЗА, ні в ПКТ не змясцілі, то, ну, можам спадзявацца, што з ім, в прынцыпе, все добра. Ведаем, што ён на каляды нават гатаваў сабе куцю. Это для нас было так, ну, дзіўна. Раней там штосьці пісаў з іншых месцаў, дзе быў. А вось гэтым разам напісаў, што вось ён прыгатаваў куцю з грэчкі, з халвы, там штосьці яшчэ дадаваў, ну, такое весёлае штосьці. І сказаў, што дзялюся з суседзямі аплаткай. Дзе ён знайшоў яе там, я проста не магу сабе ўявіць. Вот так само добрае пытанне, которое мы ўжо будзем высвятляць.
Я хацела ўдакладніць пра яшчэ ёсць такі кантакт, акрамя лістоў, ёсць яшчэ дазволенае тэлефанаванне, праўда, у вязняў бываюць, вось ці ёсць такія тэлефанаванні, так. Бо таксама ведаем з досведу іншых палітвязняў, што ім проста не даюць такой магчымасці.
Так, так, канешне. Ён можа толькі адзін раз на месяц тэлефанаваць і вымушаны выбіраць або мне, або маці патэлефанаваць.
Адзін раз адзін званок, так?
Адзін раз адзін званок да 15 хвілін, ну, звычайна так і выходзіць, што там 14, там плюс-мінус некалькі секунд. Ну, не паспіваеш, канешне, шмат чаго сказаць. Таксама вядома, што там побач знаходзяцца супрацоўнікі адміністрацыі, і нічога асаблівага не паведаміш. Ну, але, в прынцыпе, ну, па голасу, прынамсі, можна сказаць, што вось добрым настроі, ці прынамсі баявым, як звычайна.
Бок психалагічна нармальна
так,
гэта.
Так.
Вольга, з увагі вось на гэтую тэму палітвязняў, яна шырока абмяркоўваецца і пастаянна, так, на розных узроўнях. У дэмакратычным асяроддзі надалі ёсць розныя падыходы, ёсць катэгарычна хто за тое, каб спрабаваць весці некія перамовы і любымі шляхамі вызваляць, каго можна вызваліць. Іншая пазіцыя таксама катэгарычная, што ніякіх перамоў з рэжымам быць не можа. На сённяшні дзень, калі ўжо такі, ну, ёсць такі досвед сумны і даволі доўгі зняволення Дзяніса, вы самі ўсё ж такі на сёння якой бы пазіцыі трымаліся?
Для мяне самае важнае гэта, канешне, людзі, і таму я бы змагалася ўсімі магчымымі сродкамі за тое, каб людзі прынамсі вызваляліся не толькі праз тое, што ў іх скончыўся тэрмін. Я думаю, што можна прынцыпе знайсці нейкія шляхі, і яны будуць маральна дапусцімымі для таго, каб сапраўды давесці да таго, што людзей пачнуць вызваляць. Ясна, што ад нас мала што залежыць, бо мы не маем ключоў ад турмаў, ад вязніцаў і калоніяў. Але, на маю думку, прынамсі немагчыма, не мае быць такой катэгарычнай пазіцыі ні адной, ні другой. Таму што гэта людзі. Як можна фактычна гандлявацца і аднаму, і другому боку чужымі жыццямі. Тобок, мы не можам, не маем магчымасці спытаць канкрэтна ў кожнага, і таму казаць, што все за перамову або все супраць, мы не можам. Таму, фактычна, з нашага боку мусіць быць толькі такая гуманітарная пазіцыя, што вось людзі важныя, і за іх трэба змагацца. Ужо выйдуць і скажуць нам, выкажуць усё, ці мы мелі рацыю, ці не.
То бы захаваць здароўе і жыццё людзей, у гэтых умовах, што ёсць, мы гаворым таксама пра жыццё вязняў. Я тут яшчэ адносна гэтай тэмы прыгадаю. Вядома, што Святлана Ціханоўская, прынамсі яе каманда заяўляе, што яны вялі некія такія пастаянныя перамовы, спробы, ладзілі некіх кантактаў з прадстаўнікамі ўладаў наконт палітвязняў. І ў адным з інтэрв'ю дарадца Ціханоўскай Франак Вячорка казаў, што ўсе гэтыя іх спробы аказаліся няўдалымі, то бок, магчыма, проста з таго боку сапраўды няма ніякага жадання ісці хоць на нейкія перамовы.
Насамрэч, мне падаецца, што нават і асоба Светланы Ціхановскай не мае тут асаблівага значэння, таму што і дыпламаты іншых краінаў таксама казалі пра тое, што бок рэжыму не ідзе на перамовы, ніякіх прапановаў не прымае, і адпаведна не дэманструе нейкай добрай волі. Таму фактычна перамовы і не адбываюцца.
А ці, як вы думаеце, ці пытанне санкцыяў або, скажам, частковага зняцця санкцый магло б змяніць гэтую сітуацыю?
Я не магу казаць, ці рабіліся такія прапановы, в прынцыпе, проста таму, што не ведаю. Але я дакладна ведаю, што такія прапановы маглі быць, і паскольку сітуацыя не змяняецца, напэўна, пазітыўнага адказу з таго боку не атрымалі.
Я чаму задала гэтае пытанне, бо адносна іншага палітвязня, таксама вядомага і таксама гарадзенца Анджэя Пачобута, была спроба польскай дзяржавы, і прынамсі з той інфармацыі, якая дайшла да грамадскасці, што нават у абмен на вызваленне Анджэя Пачобута польскі бок абяцаў адкрыць закрытыя на гэты момант пункты пропуску, і гэта, напэўна, быў бы такі вялікі эканамічны бонус, так, для ўладаў Менску. Аднак нават у гэтай сітуацыі яны не пайшлі на вызваленне, што, напэўна, ўсё ж такі сведчыць, што пакуль там няма такой, скажам, жадання перамаўляцца.
Напэўна, так, або іх не задавольвае ты прапановы, які зроблены, ці яны чакаюць нейкай там змены ўнутрыпалітычнай сітуацыі, можа быць, самой Польшы, не ведаю.
У гэтай сітуацыі што вас трымае, скажам так, пры ўсё ж такі пазітыве?
Сам Дзеніс толькі, што ён, таму што маіх сіл ўжо дакладна не хапае, але я не магу нічога не рабіць. Тобок, нават то, што ўсё кепска, гэта не спыняе, не можа спыняць, не спыняла Дзеніса, і мяне, адпаведна, не спыняе. Робім, што можам, і хай Бог благаславляе.
Што ўвогуле ў гэтай сітуацыі, калі мы не можам з вамі, праўда, весці перамовы з уладамі Беларусі, гэта павінны быць ўсё ж такі асобы іншага ўзроўню. Што можам рабіць? Мы беларуская дыяспара, беларускае грамадства, якое ўсё ж такі, у вялікай колькасці цяпер прысутнічае за межамі краіны?
Напэўна, або шукаць тых, з кім рэжым захоча размаўляць, або прымушаць, прынамсі, палітыкаў, дыпламатаў іншых краінаў дзейнічаць на карысць беларускіх палітвязняў. Наскольки нам магчыма, канешне, в умовах дэмакратыі і так далей.
Вольга, я яшчэ спытаю адносна сітуацыі ва Ўкраіне, паколькі тут все тэмы, яны настолькі звязаны, ўсё ж такі, ці сітуацыя ва Ўкраіне, зразумела, што вайна ўжо набыла даволі зацяжны характар, тым не менш чакаецца, што магчыма ў гэтым годзе будзе нейкі пераломны момант, ці гэта можа паўплываць на сітуацыю ў Беларусі, у тым ліку на сітуацыю з палітвязнямі.
На сітуацыю з палітвязнямі то сказаць складана, а вось на сітуацыю ў рэгіёне і ў Беларусі непасрэдна. А нават Дзеніс мяркуе, што можа мець нейкі плён, нейкі змены, а толькі невядома, канешне, ў які бок. Мы будзем фактычна назіраць, калі не наўпрост некаторыя з нас удзельнічаюць у гэтым працэсе, то так. Гэта зменіць, я думаю, нават всю конфигурацию ввогуле гэтага региону и краіны уплыву, и нават на далейшую перспективу на 10-годзе. Живем у гістарычны час.
Толькі прыгадаю, Дзяніса Івашына затрымалі ў Гародні ў сакавіку 2021 года. Вінавачыцца па шэрагу артыкулу, праваабаронцы гэтыя вінавачванні прызналі палітычна матываванымі. Напрыканцы чэрвеня 2023 года журналісты перавялі на турэмны рэжым у Жодзіна. Жонка палітвязня Ольга Івашынай размаўляла Яна Запольская.
Воскресенье вечер.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате под суммами головных подеев дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
І наперадзе чарговыя госці ў нашым эфіры будзем гаварыць, бо трэба пагаварыць. Так называецца праграма на тэлеканале «Белсат». Яе аўтары пазіцыянуюць сваю праграму як бяспечную прастору, дзе дзеляцца гісторыямі. Аўтарка і вядоўца праграмы «Трэба пагаварыць» журналістка Марія Грыц прыгадвае, як усё пачыналася.
Ідэя этой программы нарадзілася давно, яшчэ, можа, за год да релізу, вось нашага да першага сезона. Мы яшчэ тады былі ва Украіне, і мне вельмі хацелася, каб была нейкая праграма жаночая менавіта. Ну, не ў сэнсі, як бы, толькі пра жаночыя гісторыі, але з такім фокусам на тое, што жанчыны перажываюць гэта ўсё, і яшчэ сведаюць дадатковую нейкай акалічнасцю. Там і дзеці, можа быць, жаночае здароўе, вось гэта все гісторыі, і нават зняволеныя жанчыны ўцерпяць іначай, чым мужчыны. Вось, і мне это все хацелася нейк абмяркоўваць, і самае галоўнае зразумець, што ў гэтым сім мы можам зрабіць. Натуральна, мы не вырашым самую галоўную прычыну, чаму мы ўсе тут апынуліся, тут і цяпер, але як сябе ўратаваць хаця бы сваё ментальнае здароўе, сваё фізічнае здароўе, што можна зрабіць для сябе ці для сваіх блізкіх, вось тымі сіламі, якія ў нас ёсць.
Пасля 20-го года і пасля пачатку вайны ва Украіне ў 22-м годзе маштабнай вайны ці паболіла розных такіх праблем, пра якія гатовы гаварыць беларусы.
Вы, дарэчы, наконт таго гатовы ці не, як бы праблем паболіла, але натуральна я заўважаю, што ёсць людзі, якія яшчэ настолькі балюча перажываюць гэтыя траўмы свае розныя, што ім складаней гаварыць пра іх, чым не гаварыць, тобак яны яшчэ неяк не асэнсавалі сябе, не прыдумалі выйсці, вот это не знайшлі. Для іх яшчэ траўматычна гаварыць пра некаторыя перажыванні. Вось, напрыклад, мы запісывалі праграму, як перажыць страту блізкага чалавека. Якбы сам факт, это ўжо вялікі стрэс і вялікае гора, але ў нашай беларускай сітуацыі гэта абцяжарваецца яшчэ тым, што, напрыклад, калі чалавек з'язджае за мяжу па палітычных прычынах, праз палітычны пераслед, то ну як ты не аддасі апошнюю пашану свайму блізкаму чалавеку? Ну як ты гэта перажываеш? Альбо іншая гісторыя, калі затрыманых не пускаюць развітацца са сваімі блізкімі, это яшчэ таксама абцяжарваючы такі чыннік. Таму нават калі ты бярэш не агульначалавечае пытанне, то ў беларускім рэчышчы яно аказваецца яшчэ больш складаным.
Ты пачала казаць пра траўмы, такія асноўныя траўмы цяпер у беларусаў пасля 20-го года возьмем.
Асноўныя траўмы, ну, натуральна, у кожнага свае, але такая агульная траўма ў нас вельмі моцны хранічны стрэс. Вось мы, дарэчы, запісалі недаўна перадачу акурат пра хранічны стрэс, што з ім рабіць. Натуральна, што это не панацэя. Мы таксама падкрэсліваем, што ўсе нашыя некія інструкцыі ці нават парады, гэта трэба ўспрымаць проста як арыентыр і ўсё адно звертацца да спецыялістаў, таму што паглядзеўшы нашу праграму, вы проста можаце падумаць, што о, так, у мяне такая ж самая праблема, і магчыма з ёй варта звярнуцца па дапамогу. Але натуральна, як бы, ну, не прымаць это всё як інструкцыю да дзеянняў. Хранічны стрэс гэта вельмі вялікая праблема, таму што ты не можаш яго выключыць, ты не можаш адчуваць сябе ў бяспецы, калі ты не ў бяспецы. І натуральна, людзі, якія ў Беларусі застаюцца, вось мы ведаем пра нізкі, ты ніколі не ведаеш, калі па цябе прыйдуць, хаця падаецца ўжо колькі часу прыйшло і прыйшлі па ўсіх, але вось застаецца гэты бясконцы стрэс, з якім ты жывеш. Як бы з гэтага боку мяжы таксама не магу сказаць, што тут мёдам намазана і людзі без стрэсу жывуць, таксама разрываюцца сувязі, трэба знаходзіць сваё новае жыццё, сваё месца, а можа яно не знаходзіцца, і это таксама моцны стрэс і цісне на цябе асабліва адказнасць, калі ў цябе дзеці ёсць. То бок, ну, як бы сама сабе ты можа ведаеш, там які куточак бы знайшла і канец, а тут калі ў цябе малое глядзіць на цябе, то трэба адпавядаць. Я бачу гэта сваім вялікім такім пытаннем, з якім мы будзем даваць рады і вяртацца да гэтага. Больш вузкі накірункі, вось я маю на думцы зрабіць перадачу наступную пра інкамунікаду. Гэта гісторыя, якая звычайна датычыцца вот такіх вось рэжымаў, як нашай датычыцца, ну звычайна гэта некія ваенныя хунты, ці некія там людажэрныя рэжымы, асабліва гэта папулярная, на жаль, гісторыя для Паўднёвай Амерыкі, калі некія дзяржаўныя службы затрымліваюць чалавека і потым невядома, што з ім далей. І гэта від катавання, гэта гісторыя, якая прапісана ў дакументах ААН, як такое адно з самых грунтоўных парушэнняў права чалавека на асабістую бяспеку, то бок нібыта цябе затрымлівае дзяржава, яна мусіць гарантаваць тваю бяспеку, але невядома, што з чалавекам. Вось мы ведаем, што ўжо больш за сотні дзён пра некаторых затрыманых мы не ведаем, што і асуджаных людзей, мы не ведаем, што з ім, мы не ведаем, што з Бабарыкам і іншымі людзьмі. Боже, Статкевічава гісторыя, то ўвогуле разрывай сэрца. Вось гэта мы будзем абмяркоўваць. Такая з'ява, як вельмі папулярныя розныя там нумералогія ці астралогія, проста ведаеш, нібыта некі 90-е гады і хутка мы ўжо пачнем заряджаць ваду ад тэлевізара. Таксама цікава гэта для мяне як з'ява. Я не асуджаю людзей, якія звяртаюцца туды, каб знайсці хоць нейкія пытанні, таму што зразумела, ты ў гэтым сферычным шаленстве, калі знаходзішся, ты не разумееш, на што паперціся, і класна знайсці нейкія простыя пытанні. Калі чалавека гэта ўспакайвае, то гэта яго на выбар. Але цікавая сама з'ява, то бок мы гэта ўжо перажывалі ў 90-х гадах, і потым мы, і такі дарослыя, свядомыя людзі так смяяліся, ха-ха-ха, вось тады ты стаканы, ты палачкі, якія ў руках рухаліся. Мне гэта падавалася нечым такім сярэднявечным. А тут глядзі, ты не, это все вяртаецца. Мне вельмі цікава даследаваць, што это такое, што это за з'ява, чаму псіхалагічная. І вось на маю вялікую радасць, Ігар Случак і яго сям'я цяпер у бяспецы, вось яны цяпер за мяжой Беларусі, і мы недавно спісываліся з Ігарем, ён вельмі хоча пагаварыць, ну, натуральна, пра беларускую мову. І мы з ім так папярэдне яшчэ абмяркоўвалі, што беларуская мова – это таксама псіхалагічная гісторыя. То бок людзі вырашаюць гаварыць ці не гаварыць па-беларуску менавіта тут у галаве, а потым ужо праз рот это выходзіць. І это вельмі цікавая гісторыя, вельмі цікавы такі кейс для вучэння, таму што мы ведаем, што цяпер за беларускую мову можна патрапіць за краты ў Беларусі, а калі ты за мяжой, то яна табе ўвогуле нібыта не патрэбная, табе трэба вучыць мову мясцовую. Ну, карці, вось на што яна патрэбная, як яна это працуе, што ў нас у галаве адбываецца, калі мы пачынаем матчынай мовы гаварыць, вот гэта таксама тэма, якую я планую разглядзець.
Программа «Трэба пагаварыць» выходзіць на тэлеканале Белсат, увайшла ў новы год і новы сезон.
Воскресенье вечер.
О главном в стране и мире – главный эфир.
Только на Белсате подсумование главных подей дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
Сайт «Народной волі» не аднаўляецца 7 снежня. Прыкарвіцца, як у жніўні сайт змаўкаў таксама, але дужалася тое маўчэнне ўсяго 8 дзён. Тады ў жніўні стала вядома, што шматгадовы галоўны рэдактар «Народной волі» Іосіф Сярэдзіч, які займаў гэтую пасаду з 1995 года, пакідае яе. А новым уладальнікам выдання з 1 верасня стала фірма «Гіпер-ПК». Тады паведамлялася, што на чале сайта стаіць сам кіраўнік «Гіпер-ПК» Мікалай Зінєвіч. Ён пазбягаў гаварыць пра гэта, але называў сябе менеджэрам інтэрнэт-праектаў. У медыйнай сферы Зінєвіч асабліва нікому не быў вядомы. Як казаў тады Іосіф Сярэдзіч, супрацоўніцтва з сайтам НВ онлайн, нягледзячы на дамоўленасці, былі адхіленыя многія журналісты. У тэлеграм-канале выдання апошняя навіна таксама датаваная 7 снежня, а колькасць падпісчыкаў зляцела да 1287 чалавек. Іншыя навіны жыцця медыасупольнасці далі таксама на нашай хвалі.
Медыя. Навіны адным радком.
Затрыманага магілёўскага блогера Алеся Сабалёўскага перавялі ў СІЗА, пра гэта паведамляе Беларуская асацыяцыя журналістаў са спасылкай на яго знаёмых. У магілёўскі следчы ізалятар Сабалёўскі трапіў на мінулым тыдні, раней яго ўтрымлівалі ў ізалятары часовага ўтрымання паводле судовых рашэнняў пра два адміністрацыйныя арышты запар. Перавод у СІЗА ўскосна азначае, што супраць затрыманага выстаўленае крымінальнае абвінавачванне. Алеся Сабалецького затримали 12 снежня минулого года, и уже на завтра суд Кастрышинского района Могилева призначил ему первые 10 суток административного арешту. Про другие суд, который отбылся на Сабалецком, уже узняволенне поведомили могилевские правооборонцы. Как стало известно, Сабалецкого осудили еще до одного арешту за так званый распространение экстремизма. На волю был журналист не вышел, правооборонцы меркуют, что в выпадку заведения супроти Алеся Сабалецкого криминальной справы, она может быть связана с признанием экстремистскими формованиями региональных медиаресурсов. Ютуб-каналу 6TV Беларусь, информационного сайта Могилев Медиа, новини Могилевского региона, а так само их шматлики аккаунты в социальных сетках и мессенджерах. Сайт Куку.орг променяє працу про проблемы с финансованием. Медиапроект Куку, який існує з 2010 года и займав нішу городского онлайн-часопису у Менску, про проблемы с финансованием пропиняє свою працу. Інформацію про гэта Білсату подтвердил уже былы редактор Куку Віктор Малішевський. Поводили Віктора Малішевського, частка журналістов застається у проекте, протягне працу Instagram и TikTok ведення, але сайт вимушено становиться на паузу. Ми переформатовуємося і працюємо у новому форматі, як уже гучить заява Саши Романової, соучасниці Куку. Після вибору 2020 года редакція Куку, як і більшість незалежних медіа, була вимушена покинути Білорусь. Стало відомо, скільки заробляють Ірина Акулович і інші керівники Біота. Кіберпартизани перед Новим годом зламали не тільки сайт Біота, але й базу агентства, откуль довідалися про заробки у цієї пропагандистської структури. Своїми даними не поділилися з СМІ, наприклад, заробок генеральної директорки Біота Ірина Акулович – 7 439 рублів. А, наприклад, у намісника керівника відділу Біота Євгена Ваншина максимальний заробок за місяць у минулому годі склав 8 864 рублі. Його відділ освітляє діяльність Олександра Лукашенка. Кіберпартизани, нагадаю, перед Новим годом зламали сайт Біота і, між іншим, спомпували звісток про штат-агентство, заробки, премії і гонорари кожного супрацовника. Так мета реакція окреслила представниця кіберініціативи Юліана Шемітавець.
Так, кіберпартизан отрималася можливість зайти у внутрішні сітки Біота і нанести там і урон, і спомпувати так само дадзіни, бухгалтерію. Переписок, все, что угодно. Мы этими данными потиху будем делиться с журналистами и расследователями. Хотелось порадовать белорусов на Новый год. Вось киберпартизаны вырашили, коли такая махчимость отрымалась, а нечто, как бы, взломать и обвестить это публично. Речим, что, конечно, те, кто прослуживает режим, особливо пропагандисты, которые спробуют поуплывать на людей внутри Беларуси, говорят, что им абсолютно неправдивую информацию, не доносят, что независимые некие данные, в принципе, информацию, особливо про то, что отбывается в Беларуси на контрепрессии, как они протягиваются, что отбывается в Украине, про российскую агрессию, ничего про это они, зрозумело, не пишут. Больше за то, белорусский режим выкинул абсолютно все независимые медиа. Мы ведем, что журналисты зараз сидят в турмах просто ни за что. Выбирают там домены Тутбая, и вот таки наш отказ, что коли это они робят супроти незалежных журналистов, значит, мы будем робить шкоду пропагандистским головному меде Белта. Мы ведаем по информации, якая до нас поступает, что и зараз, после вось узлому, який отбылся под Новый год, сопрацовники не могут працевать в офисе, потому что просто не працуют рабочие компьютеры.
Напередодні Нового года киберпартизаны узломали сайт головного пропагандистского видания Белта. На короткий час там з'явилися віншування. З Новым годом, маду дельнику кибергруповки и заклик «Живе Беларусь».
Медиа. Новини одним рядком.
Кінокритики обвістили короткий спіс номінанту білоруської премії «Червоний вірус». Про її напереді розповідемо. Серед номінантів є стужки «Адмідишчику» ди про самих журналістів. Наприклад, у категорії «Найліпший ігровий короткометражний фільм» і «Найліпший сценарій» дільничає картина режисерки Мари Тамкович у живому ефірі. Фільм розповідає про затримання журналісток Білсату Катерини Андрієвої і Дар'ї Чульцової під час їх праці у прямому ефірі з площі Піраміну у Мінську. А премії білоруських кінокритиків далі хутором з її соорганізаторкою Іриною Кацялович. Ірина Кацялович зараз з нами. Ну що ж, скажу, Ірина, така, напевно, цікава у вас праця. Погляділися брошури аж на 70 фільмів вечорами, такими зимовими, проглядали гэті білоруські кіностужки, каб їх оцініть. Розкажіть, коли ласка, які у вас такі агульні ураження? Я хотів би, каб ми з гэтага, які агульні ураження після прогляду
конкурсных фильмов.
Саправда, здається, что это такая праца мары.
Идеальная такая.
Но без конца. Попала на кінознавство в університет, так само здавалося, що це буде ідеальна едукація, тобто ти глядиш кіно і його обмірковуєш. Но мені праця у якості сябра жури над «Червоним вересом» супала з працею у якості сябра жури над «Золотим глобусом», і це було такий вельми інтенсивний заплив, справді, запар. Дедлайн для голосування у «Золотим глобусі» був 3 студеня, а у «Червоному вересі» ми голосували до 10 студеня, і це все йшло паралельно. Тому у мене справді була праця мари на некілька тижнів. Я проглядела вельми шмат фільмів. І коли казати про уражені від білоруської програми, я не можу казати шмат як сябра жури, поки ми не опублікували, не обвестили наших переможців. Але можу сказати так, що ми розглядаємо у другій едиції премії фільми 21-го і 22-го годов. Це такий останній момент, коли ми ще заспіваємо стужки, що здымалися непосередньо на території Білорусі, що відгукаються непосередньо на події 20-го года, що не рефлексують, допомагають так само і глядачам не забувати про це. І у мене ураження було акурат з цим зв'язане, що я глядела довгий спіс і уся, що спомінала 20-й год, і гуки, і ураження, і своє почуті у той момент. І могу сказати, що це вельми корисна практика. І в цьому сенсі кіно вельми моцно допомагає, бо нагадує, для чого все це тоді почалося.
Ну так, ніяк сябра жури, ніяк сузаснувальниця премії. Ось цей фільм, як би ви могли характеризувати, це така рефлексія ще про 20-е годы, це така ніяка депресія, бо більшість цих фільмів створюються зараз за межою. Ці все ж таки ніяка перспектива, надія у білоруських кінематографістів, які, ну, не покинули свою працю, а далі ось працюють, займаються творчістю. Ну, такий жанр творчості вельми складана, тяжке.
В этом есть все, что вы перелічили. Конечно, это и певний сум, тому що нам нікуди не ухилиться от темов, які вірують у власне громадстві, в нашому демократичному ком'юніті. І кінематографісти, звісно, як частка цього громадства, вони адлюстровують те, що найнадійніше для нас. І в цьому сенсі ось це і 20-й год у різних сенсах і прочитаннях. І те, що відбулося після, звісно, адлюстровується у нашому кіно. Ми, напевно, можемо погодитися, що це передусім нещаслива інтонація, але вона принаймні щира. Звісно, 70 фільмів, які ми поглядели, це не тільки про протести 20-го года, не тільки про репресії, не тільки про ситуацію в Україні. Хоча у некоторих навіть жанрових стужках все це так чи інакше такими нітями проходить. Це частка нашої речаїсності. Коли ми навіть не навпрост показуємо який-кольвік масовий протест у Мінську, ми все одно маємо на увазі, що вони ніде там у нашому житті були. Так що вони можуть у ніяких прослушках, у ніяких словах, інтонаціях, полутонах так чи інакше з'являтися. Так що це наша речаїсність, і да, справді, в фільмі вельми різні. Це не обов'язково рефлексія на 20-й год.
Спадарня Ірина, ось ви сузанцювальниця цієї премії «Червоний вірус» разом з Тарасом Тарналіцьким. Йон акурат у нашому ефірі сказав, що для я трошечки навіть несподівані навіть були, покольки йон по-іначе оцінював некоторі фільми, і оказалося, що інші сябри жури, ну, по-іншому поглядели на певні фільми, так, і відомо ж справа, ось 16, здається, сябрів жури у цієї премії, так? А відома справа, що були ніякі дискусії, ось у вас таке ураження склалося, що, скажімо так, може не ваш фаворит у порівнянні з міркуванням інших сябрів жури перемог. Ці це такі таємниці, про які у публічну простору не треба увагу про це казати.
Праця жури проходила таким чином, що жури відглядає фільми, а потім голосує на адмисловій створеній для голосування платформ онлайн. Наша задача була тільки підлічити бали і кандидатів, які жури висовували. От просто так математично ви лічить переможцю. Так що це не рішення, яке наражається у дискусіях гарячих, а чисто математичний розлік, вилік. Але я можу сказати, що як чоловік, який був сябром жури неодноразово, ніколи так не буває, що усі будуть згодні у своїх фаворитах. Ну, докладні, такое, звісно, не буває, коли сябром жури 23. Але у нас 16 чоловік, і це люди з різним досвідом, з різним бекграундом, з різними густами і інтересами у кіно і преференціях. І, звісно, вони оцінюють кіно по-різному. Так це було і у першій едиції 2 роки тому «Червоного вірусу». Так що все абсолютно нормально. Я думаю, що наскільки можна об'єктивно, хоча ніводна премія не об'єктивна, ми переможця одобрали.
І у цьому, речі, певний сенс і така цікавостка премії, що так само таке міркування, скажімо так, виказується. Ось тут так само варто окучити таку інформацію, що це отримлюється 13 категорій. А, я не веду, то, напевно, зараз я перелічу некоторі категорії, ну, вони в кожній з премій є такі, як це найліпший документальний повнометражний фільм, найліпший документальний короткометражний фільм, найліпший ігровий повнометражний фільм, найліпший ігровий короткометражний фільм, найліпший анімаційний фільм, найліпший режисерка або режисер, найліпший актор, найліпшая акторка, найліпшая праця оператора, найліпший сценарій, так само найліпшая мистецька рішення, найліпший саундтрек і відкриття року. Хочу сформулювати таким чином питання, але, здається, на трохи буде глупо гучати. Ну, напевно ж, серед цих категорій немає ніякої, яку можемо визначити як ніяку пріоритетну категорію, так? Бо відома справа, що у кожній з цих категорій номіновані талановиті люди, які займаються своєю працею, а ось зараз ми будемо у ефірі сидіти і казати, ось ця категорія, скажімо так, більш пріоритетна, а ця менш пріоритетна. Ось короткий спіс, як би ви прокоментували?
Їх можна розділити, цих 13 категорій, на 5 категорій, які означають фільми найліпші, документальні ігрові анімацію у короткому і повному метрі. І те, які означають фільмейкерів, як професіоналів, які найліпші поводлі рішення жюри справилися зі своєю задачею, або режисер, або актор, або оператор.
Відкриття року, наприклад, така номінація, як ви її прокоментуєте?
Ну, вона так само означає особу. Некоторі себе жюри пропонували. Фільми, я думаю, це хоча й помилково, або де було таке авторське рішення передусім. Відкриття року, міркуємо, що ця ознака буде означати тих, хто ніяким чином себе так з'явився у білоруському кіно. Звісно, це не відкриття прям конкретного року, або ми розглядаємо фільми за 2 роки, то відкриття, яке відбулося ось у цей період. Кінографіст, який з нечеканого боку розкрився і справді має ніякий потенціал на те, як заставатися у білоруській кіносфері.
Ну, ось ми зараз так само для наших слухачів розказуємо про премію кінокритику «Червоний вірус». Ви розказуєте про те, що сябра жури поглядели усі ці фільми. Ну, відома справа, що 70 фільмів – така різна історія цих фільмів. Так, ось, наприклад, де їх можна знайти? Є сайт білоруської премії кінокритиків. 13 категорій, ми вже про це сказали. Ці 13 категорій можна там знайти. Це короткий спіс. Ось ці фільми, яка їх історія? У кожного з цих фільмів своя історія, чи, може, ніде їх так само можна знайти? Ніякі посилки поглядіти, як це в ухлі виглядає?
У кожного фільма своя історія. Те посилки, які ми мали, були розповсюджені тільки для сябрів жюри. І вони були предоставлені правовладальник, тими, хто подавав заявки на кінопремію. Угу. Мушу сказати, що кінопремія – це інший жанр. Це не кінофестиваль. Кінопремія не показує кіно. Кінопремія має задачу підсумовувати, адлюстровувати, підкреслювати важливість і підводити певні виніки, звертати увагу на ці виніки. Де поглядіти ці фільми? Справді, кожен фільм, многі з їх, до речі, доступні на Ютубі. Некоторі можна побачити за межою, звісно, на офлайн-показах. Ну, тобто, це вимагає певної пільності, уваги і сочення за новинами.
Це вже другий випуск кінопремії, так? Про перший ми з вами розповідали, що була онлайн така узнагородження, церемонія. Що в цьому ході планується? Чи можемо розказати, окреслити, ось, як це буде?
Да, про деталі ми повідомимо особно, не в забаві. А сьогодні можу сказати, що ми уручимо премію офлайн у лютому. Поки що обмежуюся цією інформацією. Але чекайте на новини.
Узнагороди «Червоного віруса», пригадаю, планують уручити у 13 категоріях, а ліпші фільми вибирали 16 білоруських кінокритиків, кіножурналістів і кінодослідчиків. А ми так сьогодні поставимо кропку. Так само запрошую заходити на нашу сторінку в інтернеті rac.com. Білорусі на заблокованій, тут допоможе VPN. Слухайте нас у FM-простори, на сайті, де про мобільну аплікацію. Гартайте соціальні сітки, там більше новинок. Влад Гринівський, до нової зустрічі. Бережіться себе і близьких.
Воскресенье вечер.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
Месца для прэсы. Рэальная пляцоўка для беларускіх журналістаў.